viens.
Ar ziņām vieglajā valodā studijām Negars Rozenbergs. Koalīcija risinājums lielajām procentu likmēm hipotekāro kredītu ņēmējiem sola atrast līdz gada beigām. Tā pavēstījusi premjera Evika Siliņa no Jaunās vienotības. Turpināšoties sarunas ar privātajām bankām un Latvijas banku, lai atrastu risinājumu pēc iespējas vairāk hipotekāro kredītu ņēmējiem. Grieķijā pašas bankas esot nākušas ar risinājumu, atzina Siliņa. Pašlaik šādi piedāvājumi no Latvijas bankām uz galda nesot. Tāpēc Saeimas budžeta komisija strādājot pie maksimāli līdzsvarota risinājuma. Pēc 4 gadiem vairs nebūs svarīgi, kādā valodā ir veidots medijos pieejamais saturs. Par to ir pārliecināts NATO izcelības centra direktors Jānis Sārts. Tā Sārts atbildēja uz jautājumu par Nacionālās drošības koncepcijā šobrīd paredzēto no 2026. Gada sabiedriskajos medijos pārtraukt veidot saturu krievu valodā. Sārts uzsver, ka turpmāk būtiskākā būs satura kvalitāte. Pagājušās nedēļas nogalē novērsts 471 cilvēka mēģinājums nelikumīgi šķērsot Baltkrievijas-Latvijas robežu. Tā informē valsts robežu sardzē. Septembrī tāpat kā augusta beigās no Baltkrievijas Latvijā centušies nelegāli jeb nelikumīgi iekļūt, bet nav ielaisti ap 100 cilvēki dienā. Arī Bulgārijā vairs nedrīkstēs iebraukt automašīnas ar Krievijas numuriem. Aizliegums būs spēkā no šī vakara. Bulgārija ir 7. Valsts, kur ir šāds aizliegums. To ieviesušas Lietuva, Igaunija, Polija, Somija, Norvēģija un Latvija. Pauze pēc Eiropas Savienības 11. Sankciju kārtas ir ilgusi, un pašreizējo sankciju radītais spiediens uz Krieviju acīm redzami nav pietiekams. Par to liecina pirmkārt pieaugošais Krievijas lidrobotu uzbrukumu un gaisa uzlidojumu skaits. Tā pavēstīs Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis savā runā Eiropas Savienības dalību valstu ārlietu ministru sanāksmē. Pēc Zelenska domām ir nepieciešams kopīgi stingrāk vērsties pret jebkādām Krievijas sankciju apiešanas formām un schēmām. Ukrainas galvaspilsētā Kīvā šodien tikās visu Eiropas Savienības valstu ārlietu ministri. Tā ir pirmā reize, kad ārlietu padomes tikšanās notiek ārpus Eiropas Savienības. Šādi Eiropas valstu ārlietu ministri vēlas izrādīt politisku atbalstu Ukrainai laikā, kad daudz viet jūtams nogurums no kara un nepacietība par lēno pretuzbrukumu. Šī tikšanās kalpos kā vieta brīvām diskusijām par turpmāko atbalstu Ukrainai, tā atzinis Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās Žuzeps Borels. Slovākijas prezidente Zuzana Čaputova šodien aicinājusi populistiskās kreisās partijas Smer SD līderi Robertu Fico mēģināt izveidot koalīcijas valdību. Slovākijā sestdien notikušajās parlamenta pirmstermiņa vēlēšanās uzvarēja Smer SD. Tā iegūga gandrīz 23% balsu un līdz ar to 42 no 150 deputātu vietām. Ja Fico izdosies izveidot valdību, viņš kļūs par premjeru jau 4. Reizi. Nobela prēmija medicīnā šodien piešķirta diviem zinātniekiem, profesoriem Katalinai Kariko un Drū Veismanam. Viņi izstrādājuši tehnoloģiju mRNS COVID vakcīnas izveidošanai. Šī tehnoloģija vēl pirms COVID-19 bija eksperimentāla, taču tagad tā ir nodota miljoniem cilvēku pasaulē, lai aizsargātu cilvēkus pret nopietnu saslimšanu ar COVID-19. Šo tehnoloģiju tagad pēta arī attiecībā uz citām slimībām, tostarp vēzi. Vēl par gaidāmo laiku sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs mākoņains laiks, daudz viet līs, vietām stipri. Dažviet veidosies migla ar redzamību no 100 līdz 500 metriem. Pūtīs mērens dienvidē rietumu vējš, gaisa temperatūra 11-15, austrumos 7-11 grādi. Rīt būs mākoņains laiks, daudzviet tik palaikam līs, mērens dienvidē rietumu vējš, jūras piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra 15-20 grādi. Rīgā būs mākoņains laiks, brīžiem lietus, mērens dienvidē rietumu, dienvidu vējš, gaisa temperatūra naktī 13-14, rītdienā 17-18 grādi. Laika prognoze naktī 2, rītdienā 3.